Her vaxtınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Özbəkistanda keçirilən prezident seçkiləri artıq ədalətsiz və qeyri-azad adlandırılıb. Kürcistanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Ukraynanın Donetsk vilayətində növbəti hadisə baş verib. İsrailin baş naziri Həmasla hər hansı barışıq fikrini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə seçicilərin artıq 60% günün yarısına dək səs veriblər. Artıq ölkə müxalifəti və insan haqları qrupları bu seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz adlandırıblar. 18 ildir ki, hakimiyyətdə olan prezident İslam Kərimov 3-cü dəfə prezident seçkiləri öz müddətini 7 ildə artırmaq istəyir. Prezident özü paytaxt Daşkənddə səs verib. Kərimovun rejimi dəfələrlə insan haqları pozuntularına görə tənqid olunub. Seçkinin nəticələrini sabah bəlli olacağı gözlənilir. Seçkini dünyanın 30 ölkəsindən olan müşahidəçilər və 5 beynəlxalq təşkilat o cümlədən ATƏT izləyir. ATƏT-in burada 26 müşahidəçisi var. Qərb jurnalistləri seçkiyə buraxılmayıb. Gürcüstanın hərbi polisi 3 rus hərbiçisini saxlayıb. Gürcüstan tərəfinin verdiyi məlumata görə hərbiçilər özləri təhlükəsizlik zonasını keçiblər. Onlar İnguri çayını keçirək Potiyə gəliblər və orada saxlanılıblar. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasındakı sürtməramlı batalyonun hər 3 hərbiçisi hazırda Sinaki şəhərindəki hərbi polis bölməsindədirlər. Rusiya tərəfi hələlik bu məsələyə şərh verməyib. Ukraynanın Donetsk vilayətində Zasiatka adına mədəndə bir şaxtaçı həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə vaqonların təmiri zamanı tənqid atəşinə tutub. Dünən məclisdə çıxış edən xanım Şaiq deyib ki, cənab Xatəminin Azərbaycanı mədh etməsi kifayət deyil. Kəşk o 8 illik hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın etdiyi xidmətlərindən də söz aça biləydi. Bir neçə gün bundan əvvəl Təbriz əhalisinin qarşısına çıxış edən Məhəmməd Xatəmi hazırki iqtidarı Azərbaycanın inkişafına diqqət yetirməməkdə günahlandırmışdı. İran parlamentində Şərqi Azərbaycan vilayətinin 3 şəhərini Təbriz, Üsküv və Azər şəhri təmsil edən Şaiqin fikrincə, eks-prezidentin dövründə Mərkəzi vilayətlərə göstərilən diqqət Azərbaycan vilayətlərinə göstərilməyib. Buna görə də yeni şose və dəmir yollarının çəkilməsi, su bəndlərinin tikilməsi bugünə qədər gecikib. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Əfqanistana səfər edib. Əfqanistanın prezidenti Əmid Kərzayı və NATO komandanı Dan McNeil ilə danışıqlar aparıb. Dünən Kabildə olan Fransa prezidenti Nikola Sarkozy və Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd Əfqanistanın stabilliyi möhkəmlənməsində fəal iştirak edəcəklərini bildiriblər. Sarkozy onu da deyib ki, Fransa Əfqanistandakı hərbi gücünü artıracaq. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd isə bəzi obyektlərin yenidən qurulması üçün 95 milyon dollar ayıracağına söz verib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildirirlər ki, onların təyyarələri İraqın şimalındakı Kürd yaraqlarına mövqelərini bombalayıblar. Dünən aparılan əməliyyat bir həftə ərzində Kürd yaraqlarına qarşı üçüncü hücum idi. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, Türk-İraq sərhədinin hər iki tərəfində əməliyyatlar davam edəcək. Onların sözlərinə görə PKK başa düşməlidir ki, İraq onlar üçün təhlükəsiz yer deyil. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Fələstinin radikal Həmas hərəkatı ilə hər hansı bağışıq olması fikrini tamamilə rədd edib. Olmert'in sözlərinə görə İsrail Həmasla əsl müharibə aparır. Həmas bu ilin iyun ayında Qəzza zolağını ələ keçirib və buradakı yaraqlılar İsrail ərazisinə atışı tutmaqda davam edir. Son vaxtlar belə bir məlumat diqqət mərkəzində idi ki, Həmas liderləri İsrailə barışıq yaratmaq istəyirlər. Ehud Olmert deyib ki, bu ancaq o zaman baş verə bilər ki, Həmas zorakılıqdan əl çəksin və İsrailin mövcudluğunu və bütün sülh razılıqlarını tanısın. Bu saatəcə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Fəhvə müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bayramınızla mübarək.
Sizinlə belə və bütün Azərbaycan xalqı ilə birgə.
Bu həftə İranla Azərbaycan arasında müəyyən mənada diplomatik gərginlik yaşandı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlər məhkəməsi başa çatan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı açıqlama verdi. Orada bu dəstənin İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı iddia edilirdi. Yada salaq ki, həmin qrupun üzvləri dövlət çevrilişinə cəhddə və silsilə terror hadisələri planlaşdırmaqda günahlandırılırlar. İran səfirliyi də öz növbəsində bəyanat verərək bu iddiaları uydurma senarı adlandırdı. Daha sonra Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etdi ki, İranın başdakı səfiri nazirliyə dəvət olunub və həmin məsələ ilə bağlı faktları onlar qarşı tərəfə təqdim ediblər. Ancaq qəribədir ki, İran səfirliyi də öz növbəsində onlara heç bir fakt təqdim edilmədiyini iddia etdi. Üstəlik, səfirin sözlərinə görə o Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilməyib, müəyyən məsələ ilə bağlı səfirliyə üz gedibmiş. Fəhvə müəllim, bax, əvvəlcə sizə sualımız belədir. Bax, bilmək olarmı ki, nə baş verir və sizcə münasibətlər bundan sonra bir qədər gərginləşəcək, yoxsa nə baş verəcək? Yəni, hadisələrin bundan sonraki gedişin, kölkə arasında münasibətlər baxımından necə proqnozlaşdırmaq olar?
Bu İranla Azərbaycan arasında əmələ gələn bu tipli birinci gərginlik deyil. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra sözsüz ki, qonşu İran Azərbaycanda öz mövqelərini möhkəmlətməyə can atdı. İran ideoloji dövlətdir və din dövlətidir. Azərbaycan da İslam dinindən ayrılmış 70 il Sovet hakimiyyətinin nəticəsində bir ölkədir və Azərbaycan xalqı belə bir xalqdır. Ona görə İran İslam dəyərlərini Azərbaycana eksport etməyə başladı və bu dəyərləri eksport edəndə dəyərlər havadan eksport oluna bilməz. Onları həyata keçirən insanlar lazımdır. Həm İran vətəndaşları tərəfindən, həm Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən ki, onlar bu prosesə dəstək versin. Beləliklə, demək olar ki, Sovet İttifaqı çökəndən sonra və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər bu sahədə xeyli iş görülmüşdür. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra sözsüz ki, Azərbaycanda gərgin mübarizələr davam etdi. Heydər Əliyev birinci daxili qruplaşmalar, silahlı dəstələrin əleyhinə mübarizə apardı və eyni zamanda Azərbaycanda İranın dəstəyi ilə yaranmış İslam Partiyasının əleyhinə və onun fəallarının əleyhinə iş aparmağa başladı.
Bəziləri də həbs edildi, vətənə xəyanət ittihamı ilə, İran keçmiş qurbanları ilə, əməkdaşlıq iddiası ilə həbs edilənlər oldu.
Bəli, mənim yadımdadır ki, bir çox adam həbs edilirdi və bu prosesdə İranın ondakı səfiri, cənab Bekdili gündə mənə müraciət edirdi ki, dost idi ondan, xahiş et Heydər Əliyevdən ya bu şəxsi, ya o şəxsi əmr etsin, buraxsınlar. Çünki bu kəşfiyyatçı zat deyil, bu təxribatçı deyil, bu adi tacirdir, bu adi iş adamıdır və s. Yəni, bu cür proses getdi, Azərbaycanla İran arasında gərginlik artdı və o gərginlik hətta artıb o dərəcəyə gətirdi ki, Heydər Əliyevin səfəri bir neçə dəfə İrana baş tutmadı. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli gərginliklər bizim tariximizdə, yaxın tariximizdə olubdur. Lakin bu gərginlik aradan götürülübdür. Çünki İran da Azərbaycanla xoş əlaqələr, ondan sonraki həm siyasi, həm iqtisadi, həm başqa cür hər tərəfli əlaqələrdə maraqlıdır. Azərbaycan da İranla əməkdaşlıqda sözsüz ki, maraqlıdır.
Bəs indi nə baş verir Vəfə müəllim belə olan halda?
Bilirsinizmi, məsələ ondan ibarətdir ki, gəlin bu məsələyə olduqca soyuqqanlı surətdə baxaq. Azərbaycan bu dəqiqə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji partnyorudur. Bunu ki, heç kəs inkar etmir, elə deyilmi? Və İran da sözsüz ki, bu strateji partnyorun qonşusu olaraq, bu strateji partnyora yaxşı nəzarət etmək istəyir. Çünki bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları lazım olanda bu strateji partnyordan istədiyi kimi istifadə edə biləcək. Mən məsələnin dəqiqliklərini bilmirəm və bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Amma nəzəri cəhətdən İran dövlətinin Azərbaycanda özünə dayaq yaratmağına inanmaq mümkündür və bu da ki, tamamilə təbii bir prosesdir. İran Azərbaycanda özünə dayaqlar yaratmağa davam edəcəkdir və sözsüz ki, Azərbaycanın da xüsusi xidmət orqanları baxacaqdır ki, bu dayaqlar necə dayaqlardır. Əgər bu dayaqlardan Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, milli maraqlarına təhlükə gələ bilərsə, qorxu gələ bilərsə, sözsüz ki, bunlarla ciddi mübarizə aparacaq.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Yox, mən söhbətin əvvəlində dedik ki, o vaxt kəşfiyyat orqanları səviyyəsində baş verən gərginlik siyasi təmaslara da öz təsirini göstərirdi. Mərhum prezidentin yəni səfəri bir neçə il ertələnmişdi. Amma 2000-ci ildə iki ölkənin kəşfiyyat orqanları arasında bir müqavilə imzalandı ki, bir-birinə qarşı yəni heç bir kəşfiyyat aparmayacaqlar. Və indi nə baş verir? Bir qədər hadisələrin xronologiyasını mən istəyirəm nəzər salaq. Səidin dəstəsi kimi tanınan qrup ilin əvvəlində həbs olunur və kifayət qədər ciddi argumentlər Azərbaycan tərəfinin əlinə keçir. Burada Bakı Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə bir neçə səfirliklərə qarşı terror aktlarının cəhdindən söhbət gedir və bütün bunların fonunda biz müşahidə edirik ki, məsələn, sentyabr-noyabr aylarında 2 ay ərzində İranın rəhbərlərinin Bakıya səfərləri baş verirdi. İran prezidenti gəldi, vitse prezidenti gəldi, ardınca spikerin səfəri oldu. Yəni sizcə bu cür problemləri, yəni bu yüksək səviyyə təmaslarda kənarda saxlamaq mümkündürmü, yoxsa o vaxt bunlar müzakirə olunmuş, amma həllini tapmamış, yəni bir məsələ kimi olduğu üçün indi ictimai müzakirə çıxarıldı. Yəni bu baxıma nə baş verir? Siyasi təmaslarla bu, yəni kəşfiyyat orqanları arasında bu gərginlik axı bir-birinə adekvat deyil. Nə baş verir?
Buyurun Vəfa müəllim.
Birincisi mən onu demək istəyirəm ki, heç vaxt Azərbaycanla İran arasında bir-birinin ölkəsində kəşfiyyat aparmamaq haqqında müqavilə imzalana bilməz. Müqavilə imzalana bilər ki, İran və Azərbaycan kəşfiyyat orqanları birgə əməkdaşlıq etsinlər və birgə iki ölkənin təhlükəsizliyinə xidmət etsinlər. Kəşfiyyatların işi əsasən məlumat toplamaqdır. Məlumat bilməkdir, ondan sonra bu məlumatdan istifadə edib qərar qəbul etməkdir. Əsas məsələ bundan ibarət. Amma bu təxribata keçmə, bu tamamilə artıq başqa söhbətdir. Bu artıq, deməli, vəziyyətin olduqca gərgin olduğundan xəbər verir. İndi Azərbaycan-İran əlaqələrində mən hesab edirəm vəziyyət olduqca nə qədər ki mülayimlik var, bir o qədər də gərginlik var. Azərbaycanın milli marağı, siyasi marağı Amerika ilə, NATO ilə əməkdaşlıq aparmaqdır. Əgər Azərbaycan bu əməkdaşlıqdan üz döndərsə, Azərbaycanı məhv edərlər. Siz fikir verin, məsələn, İranın milli marağı Ermənistanla əməkdaşlıq etməkdir. Nə səbəbə görə? Ermənistan Rusiyanın bir hissəsidir. İran Rusiyadan asılıdır. Rusiya İranda Buşer atom elektrik stansiyasını tikir və İrana atom yanacağı verməyə hazırlaşır. Yəni, İran bu səbəbə görə, məsələn, müsəlman şiyələrinin xatirinə baxmayaraq, deməli, onu işğal edən, onunla müharibə aparanlara dəstək verir, dostluq eləyir.
Deməli, birinci növbədə öz maraqları da.
Bəli, dövlətlərin hamısında, onların ideologiyaları, onların dinləri bir tərəfə, amma onların milli maraqları o biri tərəfə. Əgər İran Rusiya ilə dostluq etmək istəyirsə, o Qarabağ məsələsində gəlib Azərbaycanı, məsələn, qıraq ölkə kimi sözlə, diplomatik ifadələrlə dəstək verəcək. Real dəstək verə bilməyəcək.
Aydındır.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sembala Səlmovun sualı var, Qanun Cünanın redaktoru.
Vəfa müəllim, İranla Azərbaycan arasında özünüz də etiraf edirsiniz ki, mütəmadi olaraq problemlər yaşanır. Hətta bəzi şərhçilərin fikrinə görə bu problemlər demək olar ki, əbədi problemlərdir. İran Azərbaycanın qəbul inteqrasiyasından narazıdır, NATO ilə bağlı planlardan narazıdır, ABŞ-la münasibətlərindən narazıdır. İran daim Azərbaycan xarici siyasətini istiqamətləndirməyə, məhdudlaşdırmağa cəhd edir. Belə olan təqdirdə daha düzgün olmazdı ki, Azərbaycan İranla münasibətlərini normallaşdırmaq istiqamətində yox, sadəcə İrandan uzaqlaşmaq istiqamətində aparsın. Mən bunu ona görə deyirəm ki, məsələn, Saakashvili Gürcistan görəndə ki, Rusiya ilə münasibətləri heç bir razılaşdırma mümkün deyil, Rusiyadan uzaqlaşmaq yolunu tutdu. Daha düzgün olmazdımı ki, Azərbaycan da İrana münasibətdə belə yol tutsun?
Birincisi, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Gürcistan Rusiyadan uzaqlaşma yolunu tutmayıbdır. Bu dəqiqə bütün Rus biznesi Gürcistandadır və məhdudiyyətlər aradan götürüləndən sonra bütün Gürcistan biznesi də Rusiyadadır. Rusiya Gürcistanla əlaqələrə böyük fikir verir. Gürcistan nə cür olursa olsun, Rusiyanın diqqəti nəzərində olacaqdır. Rusiyada nə cür siyasət keçirirsə keçirsin, Gürcistan ondan bir çox deməli məsələlərdə asılı bir ölkədir. Ona görə mən bu uzaqlaşma sözləşmədə, sözdə getdi. Bir qədər məhdudiyyətlərdə getdi. Elə həmin proses Azərbaycanla İran arasında da baş verir. Özünüz görürsünüz ki, məsələn, Azərbaycandan Naxçıvana gedən yük maşınlarının sayı olduqca məhduddur. Gündə məsələn 2-3 maşın o tərəfə, 2-3 maşın bu tərəfə. Amma Azərbaycanla İran arasında tamamilə vizasız gəliş-geliş olmalıdır. Çünki iki qonşu xalqdır, iki müsəlman xalqdır. Niyə görə məhdudiyyətlər olsun? Amma məhdudiyyətlər var. İran tərəfindən də Azərbaycan tərəfi. Və İran-Azərbaycan əlaqələrində ciddi dəyişiklik yalnız o vaxt ola bilər ki, İran öz rejimini dəyişsin. İran öz istiqamətini dəyişsin. Burada Şərq-Qərb, ondan sonraki Amerika-İran qarşı durması var. Azərbaycan qalıb ortalıqda. Azərbaycan əgər İrana qarşı üz götürmüş olsa, Azərbaycanın bütün deməli əsas əməkdaşlıq xətləri Qərblə, Avropa ilə, Amerika ilə gedir. Azərbaycan uduzacaqdır. Üstəlik də İran demək olar ki, müharibə vəziyyətindədir. İran-Amerika bazaları tərəfindən mühasirədədir. Amerikanın əskəri qüvvələri, Amerikanın hərbi donanması artıq İranın sahillərindədir. Bu baş verəcək, baş verməyəcək, nə vaxt baş verəcək? Gəl bu barədə danışmayaq, amma ki, bu faktorun özü böyük gərginlik yaradır və Azərbaycanın mövqe seçməyə vadar edir. Azərbaycanın mövqeyi də olduqca ağıllı mövqeyidir. Niyə görə? Azərbaycan İranla dostluq etmək istəyir. Azərbaycan İranla əməkdaşlıq etmək istəyir. Ticari əlaqələr, iqtisadi əlaqələr, başqa əlaqələr. Amma Azərbaycan gəlib İranın əskəri müttəfiqi ola bilməz. Çünki Azərbaycanın Amerika ilə təcrübələri var. Deməli, Azərbaycan bunları həyata keçirməlidir. Düzdür, Azərbaycan İrana söz verib ki, öz ərazisindən İrana hücum etməyə yol verməyəcəkdir. Bu, İranı təmin etməlidir, amma İranı təmin etmir. Çünki İran bilir ki, Amerika Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir. Lazım olsa, Azərbaycan Amerikanın təzyiqinə dözə bilməz. Ona görə bilirsiniz mi, burada gərginlik təbiidir. Və bu təbii gərginlik o vaxta qədər davam edəcək ki, bu qarşı durma aradan gedəcəkdir. İranla Amerika əlaqələri normallaşacaq.
Ancaq Vəfi müəllim, Azərbaycanla İran arasında həm də tarixi problemlər var.
Bəli, Azərbaycanla İran arasında tarixi problemlər var. Amma məsələn, bu tarixi problem də olduqca mürəkkəb bir problemdir. Mən bu yaxınlarda bir mühazirə apardım. Mühazirənin məzmunu Azərbaycan qərbdir ya şərqdir? Azərbaycan daha çox qərbdir nəinki şərqdir. Azərbaycanda qərbin deməli nümunələri daha artıqdır nəinki şərqin nümunələri.
Aydındır.
Amma o tərəfdə qalan Azəri türkləri onlar şərqdilər. Onlar şərqdilər. Bu problem var. Sözsüz ki, İran vaxtı ilə bütün bu ərazini İran imperiyası nəzarət edirdi və yenidən də o nəzarəti qaytarmaq istəyir. İmperiyalar dəyişmir. İmperiyaların mentaliteti dəyişmir. Necə ki İran Azərbaycanı özünə birləşdirmək şimalı bu barədə düşünürsə, həmçinin Rusiya da bu barədə düşünür. Çünki Rusiya da imperiyadır.
Aydın.
O vaxtı ki, Rusiya demokratik dövlət olacaqdır. Rusiya onda təmiz ürəklə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyacaq. İndi Rusiya məcburən onu tanıyır, amma Rusiyada ictimaiyyət nümayəndələri, siyasi nümayəndələri daima deyirlər ki, Rusiya keçmiş sovet deməli, respublikalarını qaytarmalıdır Rusiyanın tərkibinə.
Rəfə müəllim, bu iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşəcəyi təqdirdə bunun nə kimi nəticələri ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, əlaqələr nə qədər gərginləşsə, heç vaxtı bu əsgəri toqquşmaya gətirib çıxarmayacaqdır. İran Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir əsgəri baxımdan. Lakin Azərbaycanın bu regionda bu baxımdan İrandan Azərbaycanı müdafiə etmək üçün Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları NATO dayanıblar.
Bəs iqtisadi təzyiqlər edə bilərmi? Təkcə Naxçıvana yardımları dayandırır.
İqtisadi təzyiqlər edə bilər, bəli. Amma Azərbaycan da bu iqtisadi təzyiqlərə dözə bilər. Ona görə ki, Azərbaycan blokada şəraitində deyil. Azərbaycanın Gürcüstan Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına gediş-gəlişi var. Ona görə Azərbaycan bütün bu blokadaya dözə bilər, nəticədə uduzan İran olar.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mən bu son hadisəndə bir maraqlı məqam da var idi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı yayıldı, sonra İran tərəfi etirazını bildirdi və məlum oldu ki, Azərbaycan diplomatiyası xəbərsizdir bu məsələdən. Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, bizim xəbərimiz yoxdur, biz elə bunu dəqiqləşdirəcəyik. Son 2 ildə Azərbaycan ilə İran arasında 3 dəfə belə kəskin bir gərginlik yaranıb. Biri ötən ilin əvvəllərində Bakıda dünya Azərbaycanlarının qurultayından sonra İran tərəfi, yəni səfirlik səviyyəsində kəskin demarş elədi. Hətta Azərbaycan siyasətçilərinin bəyanatlarını yuxunuzda görərsiniz bu cür tonda qarşıladılar. İkinci bu ilin əvvəlində baş vermişdi. İran vertolyotları Azərbaycanın hava məkanını pozmuşdu. Üçüncü də bu son hadisə. Yəni belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan gərginliyə meylli olmasa da İran istəyir ki, vəziyyəti gərginləşsin. Və gün keçdikcə Azərbaycan
Azərbaycanın, yəni bu bayaq dediniz Şərq Qərb Amerika İran qarşıdurması fonunda, yəni balansı qorumaq Azərbaycan üçün çətinləşir. Yəni Azərbaycan artıq strateji seçimini, yəni saxlaya bilmir, şərait çətinləşir. Belə bir vəziyyətdə biz nə edək?
Buyurun bəfəmə.
Mən hesab edirəm ki, burada Azərbaycan tərəfindən olduqca ehmallı davranmaq arzusu var. Azərbaycan tərəfi istəmir ki, İranla əlaqələri gərginləşdirsin. Ona görə cavablarında tələsmir. Düşünülmüş cavablar verməyə cəhd edir. O ki, qaldı İran tərəfinə, İran tərəfi Azərbaycana güc nümayiş etdirmək istəyir, təzyiq etmək istəyir. Ona görə sərt tonla danışır. Biz də bunu çox gözəl bilirik. İran bu sərt tonla uzağa getməyəcək, gedə də bilməyəcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı özünüz görürsünüz ki, gündə nə cür sərt ifadələr, sərt tonla istifadə edir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına heç bir təsir etmir. Və bu cür deməli davranışlar, tonlar sözsüz ki, heç vaxtı mövcud olan ziddiyyətləri aradan götürməyə yönəlməyəcəkdir. Əksinə, məsələləri daha da gərginləşdirməyə başlayacaqdır. Məsələn, Azərbaycanda İrana simpatiyası olan deməli, əhali qrupu var. Amma İranın Azərbaycana qarşı sərt davranışı həmən bu əhali qrupunu daraldacaqdır. Bu səbəbdə İranın maraqlarına işləmir. Ona görə sözsüz ki, İran da öz siyasəti barəsində düşünməlidir. Azərbaycanda isə mən sözün düzü İrana qarşı heç bir qəbahət, heç bir deməli səhv etdiyini görmürəm və hiss etmirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Əslində belə fikirlər var ki, Vəfa müəllim, deyək ki, İrandan İran vətəndaşı olan müəyyən insanlar, əslən Azərbaycanlı olan insanlar, deyək ki, Azərbaycana gəlirlər və yaxud Türkiyəyə gəlirlər iş adamları, sonradan onların bir çoxu İrana qayıtdıqdan sonra onları Azərbaycan kəşfiyyat orqanları ilə, deyək ki, Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə bağlılıqda İran hökuməti ittiham edir. Ancaq oxşar məsələdə Azərbaycan deyək ki, buna İranın verdiyi reaksiyanı vermir.
Azərbaycan dövləti İranla müqayisədə. Azərbaycan dövləti demokratiyaya daha yaxındır. Nəinki İran dövləti. Məsələn, yadınıza salın, Sovet dövründə, Stalin dövründə bizdə qəddar, totalitar diktatura var idi. Ona görə Alman deməli əsrliyində olan qəhrəman zabitləri Stalin sürgünə göndərib orada güllələtdirirdi. Heç bir günahı sübut olmadan. Yəni, bu insan düşmənlə təmasda olubdu. Deməli, belə bir təxəyyül etmək olar ki, düşmən onu özünün kəşfiyyatçısı edibdir, ona görə gələn onu güllələyək. Yəni, belə şeylər diktaturalara, imperiyalara xas olan bir şeydir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, İran daim Azərbaycanda öz dayaqlarını yaradır və gələcəkdə də yaradacaq. Bir vaxtlar Azərbaycanda da bütün Azərbaycan ideyası çox populyar idi. Müəyyən siyasi təşkilatlar var ki, bu ideyaların təbliği ilə məşğul idilər. İndi hal-hazırda demək olar ki, belə təşkilatlar yoxdur. Bax, belə bir təşkilatların olması Azərbaycanın öz dayaqlarını yaratması baxımından hər hansı bir əhəmiyyət kəsb edirmi? Yəni onlardan Azərbaycan dövlətinə hər hansı bir köməklik dəyirdimi?
Gəlin açıq danışaq. Azərbaycan özü öz tərəfindən heç vaxtı belə bir dayaqlar yaratmaq fikrində olmayıb və buna heç vaxtı heç bir imkanı olmayıb. Yəni, Azərbaycan Sovet dövlətinə daxil olanda Azərbaycanda YİA Sovet dövləti idi. Və o vaxtı Sovet dövlətinin, Stalinin arzusu idi ki, İranı parçalayıb. Ona görə də o vaxtı Sovet hökuməti bu ideyaya güclü dəstək verdi. Azərbaycan bir dövlət kimi bu ideyanı həyata keçirməyə imkanı yoxdur. Bəli, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları həmən bu ideyadan istifadə edəcəksə, onların köməyi ilə biz belə təşkilatları yarada bilərik. Bu təşkilatlar maliyyələşdirilməlidir. Bu təşkilatlara ciddi surətdə məxsusi kəşfiyyat orqanları rəhbərlik etməlidir. Bizdə bu təcrübə yoxdur. Biz hələ ki yeni-yeni ayaq üstə duran müstəqil bir dövlətik. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qarşısında belə bir məqsəd qoymayıbdır. Azərbaycan ictimaiyyətində bu təbiidir. Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir rəy var ki, biz parçalanmış xalqıq. Sözsüz ki, məsələ asan deyil, mürəkkəb məsələdir. O baxımdan ki, İranda yaşayan Azəri türkləri tamamilə istəyirlər ki, öz dillərində oxusunlar, öz dillərində universitetləri olsun, istəyirlər ki, özləri özlərini idarə etsinlər. Bunların deməsələr də bunların ağlından, ürəyindən bu şeylər keçəndir. Buradakıların da ağlından, ürəyindən həmən şeylər keçə bilər. Amma ki, bunu hələlik ki bir siyasi reallıq, orada İran dövləti durubdur, Azərbaycan dövləti durubdur, Azərbaycan dövləti də İran dövləti də BMT tərəfindən sərhədləri tanınmışdır. Ona görə hələlik ki bunlar yalnız xulya və ideya sahəsində olan bir məsələlərdir. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan İranın əleyhinə təxribat aparmır və bu sahədə heç bir iş görmür. Bəli, Azərbaycan ictimaiyyəti tələb edir ki, İranda yaşayan qardaşlarımızın insan hüquqları təmin olunsun. Bu aydın məsələdir. Eyni zamanda Azərbaycanın özündə insan hüquqlarının təmin olunmasını da tələb edirik. Yəni insan hüquqları uğrunda mübarizə həmişə olacaqdır. Ona görə bizim İranlı qardaşlarımız bu məsələlərdə bir qədər soyuqqanlı olsunlar.
Ələkbər Rafoğlu sorğu. Məfhumum Azərbaycan qərbin strateji müttəfiqidir, amma eyni zamanda İrana söz verir ki, öz ərazisindən İrana qarşı istifadə imkan verməyəcək. Azərbaycanın bütöv Azərbaycan ideyasını dediniz ki, düşünənlər var, amma Milli Oyan Şərikatının lideri Bakıya gəlir və deportasiya olunur havalimanından. Yəni Azərbaycan nə İranı İrandıra bilir, nə də ki qərblə belə deyək ki, əməkdaşlığını daha da yəni hərbi müstəvidə genişləndirir. Axı ortada həm də bizim təhlükəsizliyimiz məsələsi var. Yəni əgər qərb İran qarşı durması inkişaf edərsə, Azərbaycan ortada qalmayacaqmı bu gedişlə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ortada qalmayacaq. O səbəbə görə ki, artıq Azərbaycanda Amerikanın, Avropanın, qərbin bütün iqtisadi maraqları təmsil olunubdur. Özünüz bilirsiniz ki, hər şeyin arxasında iqtisadiyyat dayanır. Hər şeyin arasında həmən deməli maddi maraqlar dayanır. Yəni əgər Azərbaycana zərbə dəysə bu Amerikanın maddi maraqlarına vurulan zərbə olacaqdır. Amerika da bu zərbənin cavabını qaytaracaqdır. Bu aydın məsələdir. Ona görə mən inanmıram ki, İran cəsarət edib Azərbaycana zərbə endirə bilsin.
Ələkbər Rafoğlu'nun soru var. Bəfəm, İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi elə bu həftə bir açıqlama verdi Azərbaycanlarla görüşdə, İrandakı Azərbaycanlarla və orada bildirdi ki, onların hüquqları pozulur, onlara təhsil almağa imkan verilmir, onların ana dillərini danışmağa imkan verilmir, onlar zindana salınırlar. Yəni axı bütün bunlar İranın elə keçmiş prezidentinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə də baş verib. Yəni Azərbaycan faktoru İrandakı belə siyasi mübarizədə nə qədər güclü bir amildir və nə qədər inanmaq olar bu siyasi bəyanatlara?
Sözsüz ki, İranın keçmiş prezidenti Xatəmi, demək olar ki, İran prezidentləri sırasında inqilabdan sonra ən praqmatik prezidentlərdən birisidir. Elə o Amerika ilə sivilizasiyalar dialoqu məsələsini vaxtı ilə ortalığa qoydu, amma bundan heç bir şey çıxmadı. Sözsüz ki, o gözəl başa düşür ki, orada Azəri türklərinin vəziyyəti İran üçün bir təhlükədir. Çünki Azəri türklərinin sayı bəzilərinin dediklərinə görə 30 milyondan artıqdır. Olsun 20 milyon. Məsələ ondadır ki, bu boyda əhali əgər öz hakimiyyətindən narazıdırsa, birincisi özü üsyan edə bilər. İkincisi ondan istifadə edə bilərlər. Özdəki çox belə səmərəli surətdə istifadə edə bilərlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, prezident Xatəmi vəziyyəti yumşaltmaq, Azəri türklərinə ümid vermək ki, gələcəkdə sizin məsələləri İran hakimiyyəti çözəcəkdir, sizin vəziyyətiniz yaxşılaşacaqdır, biz sizin problemlərinizi bilirik və etiraf edirik. Bax, belə bir mesaj idi. Amma əslində bu vəziyyəti heç kəs dəyişdirə bilməz. Çünki Azərbaycanlıların oradakı vəziyyəti İranın rejiminin nəticəsidir. Nə vaxta qədər ki, İranda dini diktatura rejimi olacaqdır, o vaxta qədər də ki, Azərbaycanlıların oradakı vəziyyəti dəyişməyəcəkdir. Stalin nə qədər, məsələn, xalqlara demokratiya vəd etsəydi də, Stalin rejimi Stalin rejimi idi, elə deyilmi? Və axıra qədər də, Sovet İttifaqı axıra qədər belə davam etdi. Bəli, Xruşçov Stalinin siyasətini tənqid etdi, insanları daha az sürgünə göndərməyə başladılar. Amma razı olmayanları psixiatrik xəstəxanalara yerləşdirməyə başladılar. Yəni rejimin mahiyyəti dəyişməyənə qədər heç nə dəyişmir. Məsələn, Rusiyada bu dəqiqə rejimin mahiyyəti dəyişibdir. O artıq Sovet diktaturası deyil. Rusiyada nə qədər insan hüquqları pozulsa da, Rusiyada artıq deməli sürgün düşərgələri yoxdur, dustaq düşərgələri yoxdur, dustaq əməyindən məsələn böyük hidroelektrik stansiyalar tikmək və böyük projelər həyata keçirmək yoxdur. Gələcəkdə İranda da belə olanda, heç məsələn orada yaşayan bizim qardaşlarımız heç bəlkə İran dövlətinin tərkibindən çıxmaq istəməyəcəklər. Demokratik İran dövlətinin tərkibində niyə görə yaşamasınlar? Onların bütün hüquqları əgər təmin olunursa. Mən hesab edirəm ki, bu azərbaycanlı problemi İranda olduqca ciddi problemdir. Lakin İran bu problemlə məşğul olmaq iqtidarında deyil, çünki bu rejim güc rejimidir.
Fəfə, mənim sizə təşəkkür edirik ki, sizin dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi. Vəfa Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Kəbə evinin içərisinə girəndə o sözləri işlətmişdim ki, Allah sən mənə bağışla, mən hələ bu Kəbə evinin içinə girməyə tam hazır deyilim. Babamın 9 qızı bir oğlu olub. Özünün gəmisində bunu sürgün edirlər. Mənim nənəmin bir sözü vardı ki, təzə paltar giydin, kasıb uşağın yanında qalın.
İndi Romadakı kasıblar çox olar, buradakı kasıblar.
Yox, o kasıblar da fərqlidir. Bizim kasıbla Bəngladeşin kasıbınla müqayisə eləmirlər. Bizim kasıb onun yanında bəydir. Bax, biz o vaxtı belə konsolun ikinci katibləri dostluq eləyib, o xanımı izlasa sağırırdı.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir. Dinləməyi unutmayın.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri başı çatan 2007-ci ildə nələr yaşadılar? 3 ölkənin politologlarının gözü ilə proqramı Yefim Fişteyn aparır.
Господин Минагаришвили.
Cənab Minagaraşvili, siz son bir neçə ayda Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirərdiniz? Gürcüstan bu sarsıntılardan necə çıxır və bunun səbəbləri nədir? Mümkün təsirləri nə ola bilər?
Biz Gürcülər, ilk növbədə siyasətçilər hələ daha çox vaxt və enerji sərf etməliyik ki, baş verənləri analiz edək və oradan lazımi dərs çıxaraq.
Gürcüstandan İrakli Minagaraşvili, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
У нас произошло очень интересное, я бы сказал.
Бездә чөк мараклы. Мен диярдым ки чөк бөй хадисә башлады. Ва бу да Ерменстанның сиясәт мәнзәрәсен дәйшмәгә башлады. Бу Ерменстанның ил президенты Левон Трофимпресяның яңадан сиясәт сәхнәгә кайтышыдыр. Ва бездә ölkә дәхилендә хадисәләрнең сүрәтлә дәйшмәсене görürük.
Внутри Армении.
Ерменстаннан Степан Григорян, глобаллашма ва регионал әмәктәшлек проблемләре мәркәзенең рәһбәре.
Mən bu ili keçid dövrü adlandırardım. Müxalifət partiyaları gölgədə qaldılar. Hakimiyyət onlara zərbə dalınca zərbə indirdi. Nəticədə 2007-ci ildə ənənəvi müxalifətin yerini İslamçı qruplaşmalar tutdular. Bütün il boyu biz hakimiyyətin İslamçıların çoxsaylı dövlət çevrilişinə cəhdləri, Vəhabilərin və başqa İslam yönlü qrupların həbsi haqda məlumatları eşidirdik.
Bakıdan konfliktoloq Arif Yunus.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Этот выпуск итоговый. В нем мы будем обсуждать основные события 2007 года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Янус. В ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси телефонным проводом с нами связан Иракли Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. И с вашего позволения начну с ситуации в Грузии, потому что по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия?
Наверное, нам, грузинам, в первую очередь, конечно, политикам, придется еще потратить много времени и энергии, анализируя, что произошло, для того, чтобы извлечь те уроки, которые нужно из происшедших событий извлечь. Говорить о причинах, о всех характеристиках происшедших событий пока рано, хотя некоторые из них, они очевидны. В первую очередь, из причин, безусловно, нужно назвать недостатки политического развития внутригосударственного. В первую очередь, это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Это одна из первых причин. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость соблюдения соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалось это и вызвало накопление вот той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированным властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас все находятся на таком переходном этапе. Нам предстоит весьма сложный период выборов. Это не очередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется в первую очередь балансировать ситуацию в стране, компенсировать те потери, которые понесла страна за этот период.
Спасибо, Иракли Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Янус.
Нет, конечно же, ситуация не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов, но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свою силу. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня оппозиция, та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо прозападной традиционной оппозиции этой ниши стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, теперь Азербайджан не в стороне. Теперь и Азербайджан подключается. Можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Берлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, значит, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Действительно, в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы, прошли с серьезными нарушениями. Факты насилия над журналистами такое чуть ли не обычным стало естественным явлением. Но у нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точно возвращение его в большую политику. Он провел уже 3 митинга многотысячных, где было более 50 тысяч человек. Для маленькой Армении это очень серьезно. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям. Буквально в 19 февраля будущего года, то есть буквально через 2 месяца должны состояться у нас вот эти президентские выборы. Но это дает шанс. И что самое главное? Началась быстрая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, а мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая двартийная система как-то себя проявлять, потому что и в другой полюс, это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении.
101.7. Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но в принципе вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов?
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итоги которых, можно сказать, предвидеть сложно. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она, безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди». Этим псевдоненормальная ситуация как бы была разрешена. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена решительно бороться против нарушений. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Раз уж мы заговорили о роли средств массовой информации, продолжим тему на азербайджанском примере. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас вроде бы тишь да гладь, да Божья благодать.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли. Весь этот год никакой роли не играли. Партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть. То есть в любом обществе для выражения протеста существует либо партии, либо профсоюзы. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов, с другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации. Власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана те преследования, та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, которое можно называть слепым следованием в фарватере российской политики?
И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Мне не кажется, что они не уважают или плохо относятся к политике, связанной с Россией. Но в любом случае наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот в связи вот с теми политическими такими событиями, которые развиваются, вот здесь хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левандер Петросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузинских. Только в концепции Левандера Петросяна есть перспективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. То, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. В этом контексте я хотел бы вот это особо подчеркнуть. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению, и у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда выкрутили каналы, но все время слышали речи Брежнева. Действительно, европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Например, команда Левандера Петросяна сегодня распространяет это DVD-диски, чтобы армянский народ имел возможность выслушать его позицию, его выступления. То есть вот это общая слабость, общая болезнь в наших странах. Мы ее должны попытаться преодолеть.
436-77-41
Азатлык радиосунда Кайнар Хэт.
Сэн гидин, шикайтлэрнизи дейн, араштырак, джавал берек.
Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным, остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Минагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, можно сказать, оно не было в центре внимания. Думаю, что это явление позитивное, потому что российские базы в Грузии, кроме раздражения в наших отношениях, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские привести к более нормальному знаменателю. За последние полтора-два года то, что произошло в наших отношениях, оно, можно сказать, произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь, практически оторваны друг от друга в экономическом плане, и все призывы и грузинской стороны, и некоторые части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Очень серьезным раздражителем, серьезной проблемой, кстати, не только остается, но становится все более, обостряется ситуация в конфликтных регионах, в Абхазии, в Южной Осетии. Там то и дело появляются какие-то провокационные события. Так что вот в этом плане, к сожалению, ситуация за этот год лишь ухудшилась. Трудно, конечно, прогнозировать, что привнесет в этой сфере итоги тех выборов, но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году у нас появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу, потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживаются уже неприемлемые развитие событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Янус, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана, крайне интересный тезис. Речь идет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны и для региона?
Действительно, это серьезный вопрос для не только Азербайджана, но и всего региона. После распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиция достаточно были четко определены. Это интеграция в Запад, это евроструктура и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политическая партия, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года, после президентских выборов, рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем улучшить свою жизнь и решить многие свои проблемы, эта вера тогда рухнула, потому что это был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которому Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификацию в ходе выборов, и на многочисленное нарушение прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. И в результате что получилось? Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, даже незначительно, скажем, журналистов там, с участием десятков всего-навсего человек, даже молодежных организаций, там, 15-20 человек, выйти на улицу, просто промолчать с закрытыми, как говорится, ртами, скотчами закрывать рты. Даже в этих случаях полиция разгоняет и не допускает. В этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, совершают религиозные, значит, обряды, но и также ведут политические беседы. То есть центр политических дискуссий, центр политической борьбы постепенно перемещается туда. И это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции в виде исламистов. У нас сегодня начальный этап. Это то, что нас сильно беспокоит, и, к большому сожалению, власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь в последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думается ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход, или на фоне происходящего остается только выход военный?
Во-первых, радикализация в любом обществе всегда приводит к тому, что и радикальные решения пытаются найти и в случае для конфликтов. Но действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят, но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят, вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения, и ситуация каждый днем усугубляется, а вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона очень интенсивная, а когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно и имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас всех не беспокоить. Поэтому справедливые выборы президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Как вы видите, за бортом нашей передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть он будет удачным для вас и для ваших стран. Всего хорошего.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə şey.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.